Historien om haiku er lang og spændende. Den begyndte for mere end 1000 år siden i Japan. I 800-tallet skrev digterne waka, det vil sige korte digte på 31 stavelser. Waka havde to vers. Det ene var på tre linjer med 5, 7, 5 stavelser, altså ligesom haiku. Og et vers med 14 stavelser, to linjer med 7 stavelser i hver. Ofte gik to digtere sammen om at skrive et waka. Den ene digter skrev første vers, og den anden byggede videre på indhold og skrev anden vers. Waka var en poetisk leg for samuraier. Samuraier, det var den japanske krigerkaste, det var adelsmænd. Man kan nærmest sammenligne dem med middelalderens riddere. De havde høje idealer om ære, samtidig med at de dyrkede musik og poesi. Når de gik i krig, viste de iskold dødsforagt, men til andre tider mødtes de og digtede waka. De to vers udviklede sig til lange kædedigte, og der kunne være mange digtere, der skrev hver sit vers. Samtidig var der op til 100 vers i en serie. De lange kædedigte kaldes renga. Når samuraierne mødtes for at skrive renga, blev det hele styret af en professionel digter, som skrev første vers. Det var nemlig meget vigtigt, at det første vers i en renga var godt og indeholdt temaer, som der kunne bygges videre på. Det første vers i en renga var et haiku, eller et hoku, som man kaldte det dengang. Der var faste regler for, hvad det skulle indeholde. En angivelse af årstiden, en begivenhed, plus noget om naturen. Der fandtes to typer renga. Den ene var poetisk og filosofisk, mens den anden ikke tog det så nøje med reglerne. Her var teksten humoristisk, og den var ofte fyldt med platte vittigheder. Den professionelle digter, der blev indkaldt til at lede en renga, startede med at præsentere sit hoku. Herefter skrev alle de tilstedeværende et vers på 2 linjer med 7 stavelser i hver, og det byggede videre på digterens hoku. Lad os forestille os, at hokuet var Basius' digt om dammen og frøen. I husker det nok, en gammel dam, en frø hopper, plask. Så kunne digterne vælge at skrive om den gamle dam, eller om frøen, eller måske lyden af vand. Den professionelle digter, renkamesteren, valgte derefter det bedste vers, og det blev føjet til det foregående. Og nu skulle alle skrive om noget fra det nye vers. For at forhindre kaos, var der faste regler for, hvordan en renka skulle strikkes sammen. Hvornår der skulle være digte om forskellige årstider, hvornår månen skulle optræde, og meget andet. Jeg vil læse en renka, hvor renkamesteren var den berømte Matsuo Basho, som levede i 1600-tallet. Den japanske udgave har helt sikkert overholdt alle regler om stavelser. Men jeg har fundet renkaen i en engelsk bog. Her har oversætteren først og fremmest lagt vægt på at få indholdet rigtigt gengivet. Og det samme har jeg valgt at gøre, hvor jeg nu har oversat den til dansk. Så lad være med at tælle stavelser, for de passer ikke. Først Basius hoku. Sneklædte bjergskråninger. Svært at skelne fra tågen i forårsaftenens skumring. Herefter fortsætter den første deltager i renkaen med at fokusere på forårsaftenen. Hans billede er en flod, der løber gennem en landsby nede i dalen. De to næste deltagere går videre med floden, og den næste tager fat på tågen, dengang om morgenen, og så skifter scenen til efteråret. Måske er det kulden, der forbinder de to led. Og også det sidste digt handler om frost og kulde. Her er renkaen i sin helhed. Sneklædte bjergskråninger, svært at skelne fra tågen i forårsaftenens skumring. Dybt nede løber floden, duft for landsbyens blommetræer. Ved flodbredden et enligt piletræ, klædt i lyse forårsfarver. Med daggry høres hvert eneste overtag fra den forbipasserende båd. Der må være en måne, døende på morgenhimlen, indsvøbt i tåge. Jorden er frossen. Efteråret næsten forbi. En sørgmodig stemme. Fårekyllingen synger blandt frosne græsstrå. De digtere, der blev brugt som rænkemestre, vendede sig hurtigt til at skrive hokku, hver gang de blev inspireret til det, og gemme dem på små sedler. Så var de altid på rette, når de fik et engagement. Basiu gjorde på samme måde, men han fandt ud af, at et lille hokku på 17 stavelser kunne godt være et kunstværk i sig selv. Derfor skrev han hokku, der skulle stå alene, uden fortsættelse. Det var de første haiku. Basiu udgav flere samlinger med haiku. Her er et par eksempler. Om fødderne at vinde iris, mine sandalremme. Bambuslunden så lille, blæsten gemte sig her og blev stille. Basius haiku er oversat fra japansk, derfor passer stavelserne ikke på dansk. Matsuo Basio blev født i 1644 i en lille by tæt ved Kyoto. Hans far var en fattig samurai, der stod i tjeneste hos fyrst Todo for at kunne forsørge sin kone og sine børn. Todo-familien havde styrt den lille by i generationer. Da Basio var 9 år, kom han op på slottet som en slags legekammerat og tjenestedreng for fyrstens 11-årige søn. 2 år senere døde Basios far, og drengen blev boende på slottet. De to drenge blev meget gode venner, og de havde samme interesser. Mens de var børn, der havde de nu ikke valgt deres digternavne, og deres børnenavne var Basio hed Kansaku, og fyrstens søn hed Yoshitada Todo. Der var mange ting, en ung fyrste skulle lære, men han kunne ikke fordrage at slås og kæmpe med svær og øve sig i andre militære øvelser. Han ville være digter. De to drenge mødtes med andre unge og skrev lange renga, og de valgte sig hver et digternavn. Kinsako, ja altså Basio, han kaldte sig Sobo, og den unge fyrste kaldte sig Sengin. Her er et haiku, som er skrevet af den unge Sobo. Det bladløse kirsebærtræ, gammelt som en tandløs kælling, står i fuld blomst. De to venner var uadskillelige, men i 1666 døde den unge fyrste. Han blev kun 25 år. Basio var da 22, og han sørgede dybt over sin vens død, så han kun ønskede at komme væk. Han bad om at blive løst fra sin tjeneste på slottet, men fyrsten ville ikke af med ham. Han forlangte, at den unge mand skulle blive, hvor han var. Der var andre opgaver, han kunne tage sig af. Så flygtede Basio. Han nåede til Kyoto, hvor han boede i 5 år, mens han studerede gammel japansk og kinesisk litteratur. Fyrsten accepterede den unge mands ønske, og han hentede ham ikke tilbage. Da de 5 år var gået, begyndte Basio et aktivt liv som rengamester. Han blev hurtigt meget efterspurgt. Han blev kendt over hele Japan, og han fik en kreds af elever. De byggede en hytte til ham i Fukigawa, tæt ved en flod. Fukigawa, det var en forstad til Edo, det nuværende Tokyo. Ved hytten voksede en bananpalme. Den blev den unge Todo så glad for, så han forandrede sit digternavn. For nu af hed han Basio. Det betyder bananpalme på japansk. Og Basio skrev, en hytte ganske lille, myggene små og tavse, andet ejer jeg ikke. Basio boede i hytten i 10 år. Den blev et samlingssted for digtere og elever, der gerne ville lære af ham. Men en nat blev den lille hytte jævnet med jorden ved en kæmpe stor ildebrand, der lagde store dele af byen Edo øde. Venner og elever byggede en ny hytte, men nu havde Basio fået lyst til at rejse. Han ville besøge andre egne af Japan. I 1684 tog han ud på sin første lange vandretur. På den tid var det farligt at rejse. Kun få kunne finde på at rejse bare for at se og opleve. Men Basio var så fattig, så ingen røver ville have noget ud af at overfalde ham. Og inden han rejste, skilte han sig af med sin egen dele. Han overnattede på klostre og hos gode venner. Og undervejs skrev han rejsedagbog. Hans tekst, det var en kombination af prosa og haiku. Altså en lille fortælling, hvor en enkelt detalje blev uddybet af et haiku. Den måde at skrive på kaldes haibun. Her er et lille eksempel. Basio skrev: Jeg efterlod mange ting, for jeg ønskede at rejse lidt. Der var dog ting, jeg måtte bære på min ryg. En regnfrakke, en kappe, et blækhus, en pensel, skrivepapir, medicin og en madpose. Disse ting fyldte ret meget. Jeg kom så langsomt frem, at jeg følte mig nedtrykt, mens jeg vaklede fremad med usikre skridt. Træt af en lang vandring, ophold ved en kro, blåregnens velkomst. Ovenstående lille stykke, som jeg har oversat fra engelsk, stammer fra Basios berømteste rejsedagbog, The Narrow Road to the Deep North. Den bliver i dag regnet for en klassiker i japansk litteratur. Den første rejse varede i 9 måneder, men Basio fortsatte med sine lange rejser og vandrede rundt i hele Japan. I 1694 tog han afsted mod det sydlige Japan, men undervejs blev han syg og døde. Basio regnes for en af Japans største digtere, om ikke den største. Han skabte haiku som kunstform. Efter ham kom der 3 andre store haiku-digtere, Buson, Isa og Shiki. Dem vil jeg fortælle om næste gang. Her er nogle flere af Basios haiku i Hans Jørgen Nielsens oversættelse. Og Hans Jørgen Nielsen vil jeg også gerne fortælle mere om ved en senere lejlighed. Blæksprutter i ruserne, flygtige drømme under sommermånen. Tempelklokken dør hen, blomsternes dufte kimer videre. Orkiderne dufter, sommerfuglen parfumerer sine vinger. Dens liv ganske kort, cikaden synger ufortrødent. Vandringsmand er det navn, jeg bor i, og efteråret regner. Jeg rejser syg, stille over visne marker, strejfer mine drømme. Til slut vil jeg kort repetere de 4 haiku-regler, hvis I skulle have fået lyst til selv at skrive et haiku. 1. Et haiku består af 17 stavelser, fordelt på 3 linjer. Der er 5 stavelser i første linje, 7 stavelser i anden linje og 5 stavelser i tredje linje. Og husk, haiku rimer ikke. 2. Et haiku skal handle om naturen, eller rettere sagt noget, man oplever med sine sanser. 3. Et haiku beskriver en begivenhed. 4. Et haiku skal skrives i nutid. Begivenheden skal omtales, som om den sker lige nu. Hvis I har lyst til at sende et haiku til mig, så er min mailadresse sys@matthies.dk. Og Matthies staves M-A-T-T-H-I-E-S. Der findes ikke mange bøger om at skrive haiku på dansk. Men Hanne Hansen og jeg har skrevet en lille bog, som hedder At skrive haiku. Den kan lånes på biblioteket. Hvis I vil købe den, så kan den sikkert stadig fås fra forlaget, som hedder Netbogklubben. Det har netadressen www.net-bog-klubben.dk. Han og jeg har lavet den aftale, at de penge, vi tjener ved salget af bogen, de går til et børnehospital i Vietnam, som Hanne har forbindelse med. Derfor er vi glade, hver gang der bliver solgt en bog.